Европа сега.
На 12 май добър ден с Европа сега. Проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. Водеща тема в предаването ни днес ще бъдат промените в схемите за гарантиране на депозитите на европейско ниво, които целят да подобрят защитата на вложителите и да повишат доверието в банковия сектор. От интервюто ни с евродепутата Илияна Иванова ще научим основните предложения за промени, засягащи клиентите на банките, които се обсъждат в Комисията по икономически и парични въпроси към Европейския парламент и се очаква да станат факт до 2 месеца. На фона на намалените възможности за държавно финансиране, Европейската комисия препоръчва да се насочат повече усилия към публично-частното партньорство. Какви са успешните модели и практики на Стария континент, които може и трябва да прилагаме в България? Как трябва да се промени закона за обществените поръчки след забележките на Еврокомисията към тази сфера у нас? На това е посветено интервюто в днешното ни предаване с икономиста Евгений Кънев, съосновател на Европейския институт за стратегии и политики. И още в Европа сега на 12 май. Ще продължим да следим мненията около искането на Франция и Италия за временно възстановяване на граничния контрол в рамките на Шенген, в отговор на внезапния приток на бежанци от Северна Африка. Темата беше обсъдена и тази седмица от евродепутатите с унгарското председателство на съвета и с Европейската комисия. Нужна ли е промяна в принципите на правото от Шенген според председателя на Комисията по граждански свободи Хуан Фернандо Лопес Агилар? Ще чуете в интервюто, което даде той за телевизията на Европейския парламент. Аз съм Йовка Йовчева, редактор е Марта Младенова.
Европа сега.
Комисията по икономически и парични въпроси към Европейския парламент обсъжда промени в схемите за гарантиране на депозитите. И сега във всяка държава от Европейския съюз съществуват схеми, които гарантират сумите по влоговете и обезщетяват клиентите на банките в случай на неплатежоспособност на финансовите институции. Кризата обаче извади на светло проблеми, свързани с действащото законодателство и нуждата от подобряването на Европейската директива в тази сфера. Една от идеите е да се съкрати съществуващият сега 20-дневен срок за изплащане на обезщетенията на вложителите, като те да имат възможност да получат част от сумата си до 5 работни дни. Как ще се защитят по-добре депозитите на европейските граждани, питам евродепутатът от групата на Европейската народна партия Илияна Иванова, която е член на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите и заместник член на Икономическата комисия в Европарламента.
В края на месец май предстои гласуването в комисия, а в началото на месец юли предстои гласуването в пленарна зала. В момента сме на етап дискусии и наистина се обсъждат различни предложения. От едната до другата крайност варират предложенията, но всички колеги имаме за цел да изработим наистина един добре работещ инструмент с ясно финансиране, който да може да гарантира, разбира се, сигурността на депозитите във всички европейски финансови институции. Най-интересните акценти, всъщност голяма промяна чрез тази директива, е въпроса за сроковете за изплащане на депозитите. Знаете, че в момента действащия срок е 20 дни. Аз и колегите ми смятаме, че този срок е прекалено дълъг. При несъстоятелност на финансова институция в продължение на 20 дни вложителите биха останали без достъп до своите спестявания и поради тази причина едно от нашите предложения е свързано с намаляване на този срок до 5 работни дни, като в случай на неспособност да бъдат обезщетени вложителите в този срок се предвижда, предложението е институцията да изплати до 5000 евро на вложителите до 5 работни дни, ако все пак има такава неспособност цялата сума да бъде изплатена. И най-важният въпрос, по който дебатираме все още, е начина на финансиране на тези схеми за обезщетение. От една страна са моите британски колеги консерватори, от друга страна почти всички политически, останали политически групи. Как да се финансират тези пари за фонда, който ще гарантира вложенията? Дали те да бъдат пари, които самите банки да внасят, т.е. това да е банкова вноска или да се предоставят от държавата. Аз смятам, че не можем да искаме от данъкоплатците да плащат за всичко и това не е работа на данъкоплатците да финансират средствата в тези влогове и мисля, че тук ще имаме мнозинство, т.е. банките да отделят такива средства в фонд, който да се събира. Най-просто казано, бели пари за черни дни, когато са в добро финансово положение, когато имат възможност да си го позволят, банките да отделят 1% от средствата си за гарантиране именно на депозитите, ако това евентуално се наложи за бъдеще. И мисля, че това ще мине. Това е всъщност така основната промяна, начин на финансиране. Друг дебат, който върви в момента, е за какво да се използват тези пари. Има така от едната крайност колеги, които призовават до 2/3 от парите да могат да се използват и за други дейности, за помощ на банките като цяло, не само за гарантиране на депозити, а от другия полюс на предложенията са съответно всички пари да бъдат използвани за покриване на гаранциите. И аз мисля, че логиката е по-скоро такава, защото в крайна сметка правим директива за гарантиране вложенията, депозитите на гражданите, на физическите лица. И не е логично да очакваме тези средства да се използват за нещо друго. Едно важно уточнение искам да направя също така. Поред сега действащото законодателство, и това всъщност остава в променената директива, националните схеми обезпечават депозити до 100 000 евро на физическо лице, а не на сметка. Тоест, ако вие имате няколко сметки, които надвишават тази сума, ви се покрива сумата като
обща стойност.
До обща стойност, да, на физическо лице до 100 000 евро, което съвсем не е малка сума. Мисля, че повечето от българските вложители всъщност биха били покрити при подобна схема. И в крайна сметка, като цяло, нивото на потребителска защита е доста по-добро това изменено предложение.
Очаквате ли отпор от, грубо да го кажем, банковото лоби, което отстоява своите интереси неизменно и на терена на европейските институции?
Нормално е това, разбира се. Аз мисля, че нашата цел, всъщност съм убедена, че нашата цел е да направим едно наистина разумно и балансирано предложение, защото не можем да не отчитаме и бремето за банковия сектор, който сериозно пострада от финансовата криза, но в случая нашата цел е да гарантираме преди всичко сигурността на депозитите. Разбира се, отчитайки интереса на банките, но интереса на потребителя, гарантирането на депозитите на потребителите е водещият акцент и се надявам в крайна сметка това да бъде наистина водещия мотив в тази директива и при гласуването, и в комисия, и в пленарна зала. Казах ви, че всъщност основният момент за финансиране, начина на финансиране на схемите, тук като политически групи, повечето политически групи са за това банките да отделят тези средства, не да накоплатят и държавата, но в крайна сметка ще видим в края на месец май гласуването. Моите очаквания са, че няма да има някакви изненади.
Родното законодателство и най-вече прилагането му, доколко според вас гарантира адекватно правата на българския клиент като вложител?
Ако трябва да направим сравнение с това доколко се покриват съществуващите критерии, тези критерии, които се предлагат в новото предложение за директива, всъщност България е една от страни, които са с най-добра защита. Ако щете, дори като процент на покритие на всички влогове, критериите, които се предлагат сега в по-голямата си част, повечето страни членки не ги покриват. България всъщност е една от страните, които наистина стоят доста добре в това отношение. Депозитите наистина са максимално добре гарантирани на сравнителна база останали страни членки.
Така наречените фондове, които би трябвало да гарантират евентуална неплатежоспособност, да помогнат в такива случаи, те регламентирани ли са до момента в директивата или тепърва ще бъде определен техния статут?
Директивата регламентира именно начина на финансиране на тези фондове. Дали да бъде експост, така нареченото експост финансиране, т.е. парите да се събират едва когато има обявена несъстоятелност и постфактум, който начин според мен не е ефективен, а мнозинството са за това да има така нареченото екс-анте финансиране, т.е. предварителното финансиране, парите в този фонд да са набрани предварително и да са на разположение, когато се наложи.
Идеята е тези фондове да бъдат европейски или по-скоро на национални нива да действат?
Също е един от въпросите, които се обсъждат, и наистина тук има различни предложения. Някои предложения са за това да е общо европейско покритието. Ние сме по-скоро за това да бъде на национално ниво. т.е. за доброволните трансгранични схеми, това предложение няма консенсус по него. Има различни мнения. Ще бъде интересно да се види кой ще наделее. Нашата позиция е, че по-скоро самата финансова институция на териториално равнище трябва да бъдат образувани тези фондове. Но ще видим как ще протекат преговорите всъщност.
Много се коментираха така наречените стрес-тестове в банковата сфера. Може ли вече да се говори за някакви по-сериозни изводи от това, което предприеха европейските институции след проблемите в някои от банките в Европа?
Стрес-тестовете са наистина много важна тема и дори снощи имаше дебат тук в Страсбург в пленарна зала по тази тема. Важно е стрес-тестовете, които провеждаме, наистина да са реалистични и да отразяват наистина една ефективен контрол върху това какво би се случило, ако евентуално банката попадне в неблагоприятна ситуация и да отразяват всъщност реалното състояние на нещата. Знаете, че имаше така някои съмнения, притеснения доколко са ефективни били до сега тези тестове и как ще се развиват в бъдеще. Мисля, че има какво да се желая още и това, което е нашата цел на колегите от Европейския парламент, е провеждането на един стрес-тест да гарантира с достатъчно голяма сила, че банката, ако го издържи, наистина, ако това се случи в действителност, ще може да реагира адекватно в дадената ситуация. Стремежа да се подобри качеството на тези тестове. Това беше устен дебат, който целеше да се обсъдят идеите и предложенията на колегите от Европейския парламент, как да се подобри това качество на тестовете и в крайна сметка Европейската комисия и съответните национални органи да предприемат съответните мерки за подобряване на това качество.
По данни на Европейската комисия, само за транспортна инфраструктура Европейският съюз ще трябва да вложи 13 трилиона евро до 2030 година, за да запази своята конкурентоспособност спрямо Съединените щати, Китай и други глобални лидери. Немалка част от тези средства трябва да се осигурят от частния сектор, най-малко заради изискванията за фискална дисциплина и задлъжнялост, която да не превишава 60% от брутния вътрешен продукт. Ако към това се прибави и нежеланието на европейците да плащат по-големи данъци, за да получат по-високо ниво на предлаганите публични услуги, нуждата от ефективно и по-сериозно публично-частно партньорство се очертава като цел на европейско ниво. Тезата е на икономиста Евгений Кънев, който е съосновател на Европейския институт за стратегии и политики. Заедно с сдружение EU Insight тази седмица институтът организира обсъждане в София, свързано тъкмо с практиките на публично-частното партньорство у нас. За това е и разговорът ни с Евгений Кънев за днешното издание на Европа сега.
На фона на тенденциите в Европейския съюз към така отдаване на все по-голяма роля на публично-частното партньорство, в България държавата или бизнеса все още не осъзнава достатъчна степен нуждата от коректно партньорство в тази сфера.
Доста беше направено по отношение на разбирането на партньорството през последните няколко години в България. Въпросът е, че пак се работи на парче като цяло и няма цялостна стратегия за използването на тези модели в българската икономика. Частично за сега това се разбира само като концесия, отнасяща се предимно за транспортния сектор и сме много далече още от разработването на цялостна рамка, цялостна институционална рамка, за да могат тези партньорства да работят ефективно. Това включва както ново законодателство, това включва изграждането на адекватен административен капацитет, това включва разбиране на моделите как да бъдат използвани в отделните сектори на икономиката, така че цялата икономика да има ефект. В частност, самият частен бизнес също не е готов за дългосрочни партньорства. Ние имаме всъщност 20 години пазарна икономика в България. Как да очакваме да има такива правни субекти, които са готови за нови 20 години да влезат в партньорство с държавата? Така че най-вероятно успехът на такива партньорства в близкото бъдеще ще бъде функция на използване опита на големите частни международни фирми, които да дават пример, добри практики в България и привличайки като подизпълнители най-често български частен бизнес, да изграждат тези практики в самия бизнес в България, който да вземе участие в тези партньорства за бъдеще.
Очевидно е, че Европа не ни дава една рецепта изпитана и там също има проблеми с това партньорство, но все пак какво трябва тук да и можем да вложим от европейския опит?
Публично-частни партньорства зависят в голяма степен от националните законодателства, от местните местните, ако щете, културни специфики на страната, защото това пък резултира в начина, по който функционира публичния сектор в съответната страна и оттам доколко биха могли да бъдат успешни дългосрочни, подчертавам, партньорства между публичният и частният сектор. Има разнообразие от модели. Хубавото е, че вече има 20 години практики в Европа и ние можем да изучаваме този опит и се опитваме да го прилагаме. Но мисля, че много трябва дебело се подчертая, че първата крачка това е да изградим прозрачен процес на обществени поръчки в България.
То заговорихме за обществени поръчки, твърде актуална е темата тези дни, особено около проекта за промени в закона. И вие ли споделяте мнението на голяма част от бизнеса в България, че всъщност в него има вратички така за сериозно навлизане на корупционни практики, конфликт на интереси в поправките в този вид?
По-скоро вратичките не са били затваряни ефективно до сега и винаги са оставени някакви вратички за по някакви причини. Искам да почитая два момента, че отново не се адресира проблема с целесъобразността на обществените поръчки, т.е. преди когато се възлага, а не последствие да се мисли дали е законообразен проект, самия проект. Т.е. дали обществената поръчка е достатъчно да бъде законосъобразна, за да бъде добра за обществото. Ясно, че не. Тъй като ако няма смисъл от нея, няма смисъл да се харчат пари. А ние дали е направена според закона, или не е направена според закона. И на второ място, какво стана с регистъра, с публичния регистър за обществените поръчки? Знае ли данъкоплатеца колко поръчки, за какво, кой ги поръчва, кой ги печелва, как ги изпълнява? Вижте пътищата в София, колко обществени поръчки са минали и какво състоянието на пътищата. Кой търси отговорност на фирмите, които са строили тези пътища?
В този ред не мисля така нареченото инхаус възлагане, без търг и конкурс на държавни или общински фирми.
Беше използвана една вратичка в европейското законодателство, където има специфични услуги, където един партньор от частния сектор не е добре ги прави и затова се допуска избиране на партньор по договаряне. Това естествено беше претекст тази практика да бъде широко внедрена в България, защото едва ли не всяко нещо само един човек и само трима партньори, т.е. най-много три фирми, могат да извършат тази работа. Въпросът е точно именно в интерпретацията на законодателството, така че да бъде ефективно използвано в България. Иначе, ако няма политическа воля, подчертавам, винаги може най-доброто законодателство да бъде изпортено, грубо казано, в полза на частни интереси, а не в полза на обществото.
Вижда ли политическа воля обаче в настоящото управление, ако излезем извън нормите и закона?
Виждам деклариране на политическа воля, но не виждам компетентност как тази воля да влезе в действие. Виждам, че се правят усилия най-добрите практики да бъдат въведени, но винаги по пътя, по трасето от Министерски съвет до второ четене и последният пример ви давам с закона за възобновяемите източници. Винаги нещата така се променят, че всъщност винаги определена група лица, техният интерес е по-добре защитен, колкото интереса на обществото.
За съжаление, това битува и бъгне, когато че обществена поръчка, винаги смята, че правилната фирма, нашия човек получава тази обществена поръчка.
Да, това е именно функция на липсата на прозрачност в избора и в целесъобразност на самите поръчки.
Рецептите, по които европейски опит точно в тази сфера може да сложи край на това съмнение в данъкоплатеца.
На първо място електронното правителство и публичните регистри. Няма ли воля това да се случи, значи само си говорим празни приказки. На второ място цялостна промяна на законодателството за публично-частното партньорство, ако говорим конкретно, която касае поставянето на рамка, институционална рамка, как това се случи за цялата икономика, не за пътищата само. На трето място изграждане на капацитет административен, който не е в рамките на както в момента един от трите отдела в 20 дирекции на Министерството на финансите, а говорим за статут поне на агенция към Министерство на финансите, поне на агенция, която изцяло да не само да дава препоръки, а да управлява процеса на публично-частни партньорства. И след това, не на последно място, промотиране чрез чужди консултанти, най-добрият опит на тези практики след българския бизнес, така че да има надежден партньор наистина на тези партньорства в България, от частния сектор и в крайна сметка тези усилия, това партньорство да бъде в полза на обществото, а не само за контрагентите в него.
Закон специален за публично-частното партньорство би ли бил полезен да урегулира поне нормативно тази сфера или?
Това е абсолютно наложително. В момента имаме закон за обществени поръчки, закон за концесиите, закон за задълженията и договорите, закон за държавната собственост, за общинската собственост и куп други закони, които поне един или друг начин третират материя, свързана с публично-частното партньорство. А забележите, никъде няма правна дефиниция какво е това публично-частно партньорство. Нас не трябва, значи всъщност, един образно казано чадър, един закон, който всъщност да постановява какво е това публично-частно партньорство, какви са моделите и отделните закони да предлагат отделни елементи от този закон. Тоест, нас не трябва цялостен пакет от законодателство, което касае публично-частното партньорство с начало с един закон.
Изпитахте затруднение да кажете кои са добрите практики и примери в публично-частното партньорство в страната.
А това не е защото се затруднявам да кажа какви такива практики има в момента, защото критерия за успешност е трудно формируем предвид факта, че нямаме публичност на тези договори, които касаят концесиите. Това се разбира в момента в България, то публично-частно партньорство, и не можем да разберем дали двете страни си изпълняват задълженията по договора. Иначе може да се изброят няколко проекта, като примерно концесиите на летищата в Варна и Бургас, Софийска вода, Банско и няколко други, но сигурен съм, че вече някои от нашите слушатели повдигат вежди, това ли са успешните практики. Именно защото ние не знаем какво е това успешност. А и много малко време е минало. Не забравяме, че тези партньорства са минимум 15-20 години.
650 милиона души преминават границите на шенгенското пространство на година. От началото на годината повече от 20 000 имигранти са успели да влязат в Европейския съюз незаконно. Близо 258 000 са поискали убежище в Евросъюза за 2010 година. Това сочи статистиката. Тя вероятно ще бъде аргумент на мнозина в разгорялите се дебати в европейските институции, свързани с искането на Франция и Италия за временно възстановяване на граничния контрол в рамките на Шенген. Докато нашия интерес на българи и румънци е да не бъде забавено членството ни в Шенген заради общото предизвикателство за Евросъюза от идващите бежанци, то основният дебат на европейско ниво е свързан с това, нужна ли е промяна в принципите на правото от Шенген. То няма нужда от преразглеждане, категоричен е председателят на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европарламента Хуан Фернандо Лопес Агилар. Припомням, че тази комисия даде зелена светлина в началото на май на България и Румъния за влизане в Шенген, но политическото решение тепърва предстои. Чуйте какво казва Хуан Фернандо Лопес Агилар в интервю за телевизията на Европейския парламент малко след гласуването в ръководената от него комисия. Комисията представи новото си предложение за Шенген. Тя предлага временно възстановяване на граничния контрол в рамките на Европейския съюз не само при провал на външните граници, но и при значителни имиграционни потоци. Очаквахте ли това?
Desde el mismo momento en que estalló la primavera árabe, la Comisión de Libertad de Justicia e Interior.
От началото на арабските бунтове, Комисията по правосъдие и вътрешни работи се опита да предотврати човешките и хуманитарните последствия на подкрепата на демократичните протести в Северна Африка. Имаше хоризонтални премествания между съседните страни в Северна Африка, както и имиграционен поток, който Европейския съюз трябва да поеме без противоречия за принципите и достиженията на европейската интеграция през последните 20 години. Шенген е символ. Шенген беше важна част от Европейския съюз за последните 20 години.
De la Unión Europea durante los últimos 20 años.
Смятате ли, че взетото решение, предложението на комисар Малстрём, е в конфликт с духа на Шенген?
Шенген debe ser preservado y fortalecido, no deteriorado.
Шенген трябва да се запази и засили, а не да отслабва. В сегашната си форма Шенген вече предвижда реагиране при спешни ситуации и хуманитарни кризи. Шенген вече предвижда изключения в членове 24 и 25 на Кодекса за шенгенските граници и пропорционалната реакция, която не води до дискриминация при възникнали спешни случаи. Няма нужда да се преразглежда Шенген. Обезпокоително е, че две страни, учредителки, като Франция и Италия, решиха да променят Шенген в резултат на миграционния поток, който може да бъде асимилиран чрез свободно движение на хора. В Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи ние ще гарантираме, че достиженията на правото на Шенген се запазват и допълват с текущи въпроси.
Но Франция настоява ясно, макар и Малстрём да казва, че мерките са временни, това да стане закон. Това обяви Париж.
Трябва да съблюдаваме правилата от Шенген, което означава да идентифицираме всички новодошли в началото, в момента на влизане в Европейския съюз, в зоната на свободно движение на хората, като гарантираме спазването на правата им, да спазваме европейските закони и да не дискриминираме никого. Всякакво изключение от това общо правило трябва да е в съответствие с нуждите при евентуален спешен случай. Не смятаме, че е правилно, предвид нежелания приток мигранти, да се издават временни документи за самоличност. Сякаш ще са достатъчни, за да се пътува из Европа. Нито смятаме, че в отговор на ситуацията решението би било да се предложи промяна на Шенген. Просто трябва да приложим Шенген, какъвто е днес, е да го засилим, довършвайки пакет от имиграцията и политиката на убежища, които все още не са приети от Европейския парламент.
Пакетът за азил todavía pendiente de tramitación en este parlamento.
Все пак, ако правилно разбрах, дебатът едва е започнал и комисията по граждански свободи няма да реагира на предложенията.
No, el debate no ha concluido.
Дебатът не е приключил и разбира се, ние ще гарантираме, че парламентът има думата. Проблемът е, че се опитват да ни изключат от дискусиите, използвайки законови аргументи, които пречат на парламента да изпълни целите си, определени от договор от Лисабон, да допринася чрез процедурата за съвместно вземане на решения за обща имиграционна политика и общата политика за външните граници. Европейският парламент иска да предотврати това. Ще се позовем на законовата база от член 77, договора на функциониране на Европейския съюз, за да може Европейският парламент да участва пълно чрез процедурата за съвместни решения, което дава пълен глас на Европейския парламент за случващото се.
Европа сега.
Европейският парламент подкрепи общия регистър за лобистите в европейските институции. На пленарното си заседание вчера европейските депутати подкрепиха плановете за създаването на общ регистър за лобистите и други групи по интереси, търсещи достъп до парламента и комисията. Освен това, контактите, които депутатите поддържат с лобисти, ще трябва да бъдат обявявани в анекс за законодателен отпечатък към докладите на Европарламента. Депутатите се надяват, че и съветът на министрите ще се включи в така наречения регистър за прозрачност. Въвеждането на общ регистър за двете институции е стъпка към по-голяма прозрачност, тъй като европейските граждани ще могат да намират на едно място цялата информация за хората и организациите, които поддържат контакт с институциите и опитват да влияят на политиката им, смятат европейските депутати. Тази единна система ще улесни задачата на лобистите, които вече ще са длъжни да се регистрират само веднъж, а не отделно пред парламента и комисията. Регистърът всъщност ще обедини вече съществуващите регистри на Европейския парламент и на комисията. Предвижда се и промяна на името му от лобистки на регистър за прозрачност, което пък ще улесни присъединяването на организации с нестопанска цел, каквито са мозъчните тръстове и организациите, представляващи църкви и религиозни общности. Според правилата, договорени между Европейския парламент и комисията, включването в регистъра няма да бъде задължително. От своя страна, обаче, парламентът ще направи задължителна регистрацията за лобистите, желаещи достъп до сградите на институцията. В отделно гласуване, свързано с правилника за работа на Европейския парламент, беше взето решение евродепутатите да актуализират финансовите си декларации веднага след настъпването на промени, като обновяването им ще се прави поне веднъж годишно. Парламентът има действащ регистър на лобистите от 1996 година, а комисията от 2008 година. През ноември миналата година двете институции се договориха за обединяването на двата регистъра с амбицията общият да включва и съвета на министрите. Предвижда се информацията за лобистите да бъде достъпна онлайн за европейските граждани още през юни тази година. Така приключва предаването Европа сега. Проект на Дарик са финансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте в сайта dariknews.bg в раздел аудио, рубриката Репортаж. От мен Йовка Йовчева, хубав ден!